La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Gabriel Bica vă spune din nou un călduros bun găsit la întâlnirea de astăzi aflată sub acest generic. Întâlnire în care vă propun să ne continuăm călătoria prin cartea Faptele Apostolilor. V-am promis încă în întâlnirile anterioare o călătorie lungă, dar plină de satisfacții și multe, multe, foarte multe învățături practice și de strictă necesitate pentru viața noastră zilnică de credincioși. Așadar, vă propun să ne înarmăm cu multă atenție și disponibilitate de a învăța și să-l urmăm sau să-l urmărim pe Zaharia Bica în acest studiu binecuvântat. Astăzi ne vom concentra pe fragmentul cuprins între versetele 15 și 26 din primul capitol, pentru a înțelege nevoia de implicare efectivă a fiecăruia dintre noi în planul și lucrarea lui Dumnezeu, și asta într-un climat de ordine și organizare. Înainte de asta însă, Zaharia Bica ne mai propune câteva observații asupra versetelor imediat anterioare acestui paragraf. Haideți să-l ascultăm!
Facem câteva observații asupra versetului 12, 13 și 14. Vă rog să observați aici că Luca face distinție între două grupuri care se adunau acolo. Este grupul celor 11 apostoli și grupul femeilor, între care era și Maria, mama Domnului Iisus. Luca găsește de cuvință să numească pe toți sfinții ucenici ai Domnului Iisus Hristos, prezenți acolo. Iar din grupul femeilor o numește doar pe mama Domnului Iisus, pe Maria. Observați că femeile și inclusiv mama Domnului nu sunt enumerate în același grup cu apostolii. De ce? Pentru că din nou se subliniază același mare adevăr pe care l-am spus și altă dată. Grupul apostolic a fost unic. Ei nu vor mai avea echivalent în toată istoria bisericii. Ei au fost unici prin autoritatea dată lor de Dumnezeu și prin faptul că au petrecut împreună cu Hristos cât timp a fost El pe pământ. De asemenea, aș vrea să observați că nu-i la voia întâmplării această înșiruire pe care o face Luca. Erau acolo sus Petru, Iacov, Ioan și așa mai departe. N-ar fi putut el să inverseze. Erau acolo sus Iuda, fiul lui Iacov, Simon Zilotul, Iacov, fiul lui Alfeu? Nu. Pentru că era o disciplină la scrisul lui Luca. Cei trei ne învață epistola către Galateni și Cartea Faptelor Apostolilor. Au fost stâlpii bisericii din Ierusalim. Nu-l vedem mereu pe Petru luând cuvântul. De ce el totdeauna? Nu-l vedem pe Iacob la prima întâlnire frățească de la Ierusalim, capitolul 15, stingând discuțiile cu profeția din Amos? Nu îl vedem pe Petru și pe Ioan la Samaria, mergând și punându-și mâinile peste samariteni să primească Duhul Sfânt?
Ba da.
Ei erau cei trei stâlpi ai bisericii din Ierusalim. De aceea, totdeauna, în orice înșiruire, chiar și în Evanghelie, dacă veți citi, veți vedea că aceștia trei sunt totdeauna în fruntea grupului. Petru, Iacov și Ioan. Luca nu pierde din vedere acest adevăr, această realitate. Aș vrea să mai subliniez ceva, anume că iată și pe Sfânta Maria, mama Domnului, împreună cu ucenicii, în credință, în legătură frățească și cerând și ea de la Dumnezeu și de la Fiul Său, iată, binecuvântările lui Dumnezeu. Înseamnă că avea și ea nevoie de Duhul Sfânt. Păi n-a fost suficient faptul că l-a născut pe Domnul, că a purtat în sânul ei pe verbul cuvântului Dumnezeu, pe Fiul? N-a fost asta destul? Nu. La un moment dat, în mulțime, o femeie mirată și entuziasmată de personalitatea Domnului Iisus a strigat: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai sub. Domnul s-a întors spre ea și a spus: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. La Evanghelia după Luca, la capitolul 11 și versetul 27. Iată că mama ta și frații tăi sunt afară, te caută și vor să vorbească cu tine, i s-a spus Mântuitorului într-o altă ocazie când era aglomerat de mulțime. El și-a rotit privirile peste cei prezenți și a spus: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Iată și pe Maria, în rândul celorlalte femei. Nu-i regina apostolilor, cum se spune astăzi în tradiția bisericii? A fost o femeie obișnuită, care a avut nevoie de puterea Duhului Sfânt, ca și toți ceilalți. Și când Duhul Sfânt s-a coborât peste ea, a fost binecuvântată și ea, întocmai ca și ceilalți. N-a fost lidera grupului apostolic. N-a fost lidera grupului de femei. Nu. Toți, în unitate, cereau binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne găsim în a doua parte a textului, care arată contribuția omului la realizarea planului lui Dumnezeu. I-am văzut credincioși, i-am văzut uniți, i-am văzut rugându-se, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Partea de text care ne-a mai rămas și peste care vom trece ne vorbește despre alegerea unui alt apostol în locul lui Iuda, care a căzut din slujba și apostolia aceasta ca să se ducă la locul lui, așa cum spune textul nostru. Chiar și alegerea celui de-al 12-lea, ca să spun așa, este un act de credință, pentru care ei s-au rugat lui Dumnezeu, pentru care Petru a cerut consimțământul tuturor fraților. Dacă ei n-ar fi crezut că începe marea însărcinare și marea lucrare, nu l-ar fi ales pe acesta al 12-lea, care să fie numărat împreună cu ei. Hai să privim lucrarea aceasta sub titlul Alegerea lui Matia, să o privim pe fundalul Vechiului Testament. Ce vreau să spun cu aceasta?
Vedeți? În Noul Testament, biserica lui Dumnezeu este numită casa lui Dumnezeu. Este numită templul Duhului Sfânt. Oamenii aceștia erau chemați să zidească biserica lui Dumnezeu. Să pună temeliile bisericii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia se pregăteau pentru marele edificiu, pentru zidirea bisericii. Haideți să privim situația aceasta pe care ne-o descrie partea a doua a capitolului 1 ca un fel de pregătire pentru zidirea casei Domnului. Așa cum s-a pregătit un Moise pentru zidirea cortului din pustie, așa cum s-a pregătit David pentru zidirea templului de la Ierusalim, așa cum am spus, Iuda căzuse din slujba și apostolia aceasta și numărul lui trebuia completat cu altul. Vedeți? Întotdeauna Dumnezeu are rezerve. Au pus, spune textul biblic, pe doi înainte. Sunt oameni care spun, dacă eu nu sunt, eu nu pot fi înlocuit. Sunt slujitor al lui Dumnezeu care ar fi în stare să facă orice, numai nu cumva să fie el înlocuit și dat la o parte, că toată lucrarea se prăbușește. Și mulți sunt în stare să facă multe rele pentru a-și apăra scaunul, poziția și slujba. Se înșală marnic. Dumnezeu are totdeauna rezervă. A căzut un apostol și n-a fost oricine. A fost unul ales de Domnul Iisus Hristos în urma unei nopți de rugăciune, Iuda. Și ce facem? Nu mai merge lucrarea înainte. Nu, Dumnezeu are rezervele sale. Spune Biblia că au pus înainte pe doi. Pe unul numit Barsaba și pe unul numit Matia. S-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a indicat cine se ocupe locul lui Iuda. De ce trebuia ca Dumnezeu să indice? Aduceți-vă aminte că în vechime Dumnezeu a ales meșterii pentru cort. Dumnezeu a ales meșterii pentru templu. Pentru că era lucrarea lui și oamenii aceștia trebuia să aibă capacitatea să urmeze perfect planul pe care Dumnezeu l-a arătat lui Moise pe munte. Aici trebuia ales cineva care să fi însoțit pe Domnul Iisus Hristos de la botezul lui Ioan, să fi fost martor al învierii și al înălțării Domnului. Un om care să fie în cunoștință desăvârșită de învățătura și viața Mântuitorului. De aceea trebuia Domnul să-l aleagă, Domnul să-l pune. Oamenii sunt tentați, așa cum spune Scriptura, să se uite la față. Dumnezeu însă este Cel ce se uită la inimă. De aceea El a fost nevoie să-l pună în slujbă. Domnul Iisus Hristos a rugat în Ioan 17, versetul 6 și a spus, am făcut de cunoscut numele tău celor pe care mi-ai dat tu din lume. Ai tăi erau, tu mi-ai dat. Deci toți cei 12 au fost dați Fiului de către Tatăl. Chiar și Iuda. Acum oare cel care venea să ocupe locul și slujba lui Iuda nu trebuia să vină cu același mandat cu care au venit ceilalți? De aceea spune textul nostru biblic că ei s-au rugat, Doamne, arată-ne pe care din aceștia doi l-ai ales. Și sorțul, așa cum spune textul biblic, a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11. Așadar, Dumnezeu era cel care trebuia să aleagă. Așa ales și pe vremea lui Moise. Moise a fost chemat de Dumnezeu la o parte și a spus Domnul, să știi că am ales. Oamenii am umplut cu pricepere, cu duh de înțelepciune, care să lucreze în tot felul de materiale, să le îmbine și să pregătească cortul întâlnirii sau cortul mărturiei. Tot așa aici, Duhul lui Dumnezeu se implică. Găsește omul potrivit, care îl înlocuiește în mod perfect pe Iuda, pentru ca lucrarea să poată merge mai departe. Iată ce importantă este și această lucrare de organizare a bisericii. De ce rost au atâtea alegeri, spun unii? Astea sunt fleacuri. Dacă le facem așa cum trebuie, cu credință, cu frică de Dumnezeu și cu interes sincer și sfânt, Dumnezeu aprobă așa ceva. Aprobă așa ceva. N-au ales apostolii diacon? Să fi spus ei, fiecare faceți ce vă îndeamnă Duhul. Cum auzi astăzi pe unii, fiecare să facă ce e îndemnat. Nu. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al rânduielii, spune apostolul Pavel. Să fi spus, lasă, îmi vedea noi în timpul lucrării, după ce vine Duhul Sfânt, poate cineva de undeva. Nu. Petru s-a sculat și a spus, nu-i bine, numărul nu-i complet. Trebuie să fim 12. Și nu pot fi 11, dar nu pot fi nici 13. Numai 12 apostoli au fost și rămân 12. Numai 12. Petru a înțeles acest adevăr. De aceea s-a ridicat în picioare și a încercat să pune lucrurile în ordine. Și Dumnezeu a aprobat inițiativa lui, inițiativa lor, a fraților, pentru că s-a făcut de comun acord. Au ales diaconi. Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii. Cum ar fi să și predicăm Evanghelia, să și turnăm beton, să și predicăm Evanghelia, să și ducem pâini pe la frați și ajutoare, pe la văduve și orfani. Să fim și cu cuvântul și cu probleme administrative și să le amestecăm pe toate și nimic să nu facem cum trebuie. Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii, vă rog să citiți cartea Numeri. Și veți vedea acolo cum Dumnezeu, când a fost vorba de cortul întâlnirii, a luat pe fiul lui Aron și a grupat în trei grupe. Și a spus, grupa asta demontează partea asta de cort și o duce. Grupa asta demontează cealaltă, grupa asta cealaltă. Fiecare are partea lui. Ai grijă, a spus lui Moise, să arăți fiecăruia slujba lui, nu cumva să le confunde și să moară. Oare Dumnezeul acesta s-a schimbat? Nu! Lui Dumnezeu îi place rânduiala și ordinea, atunci când ea este făcută prin Duhul Său. Vedeți, Petru s-a sculat să facă ordine. Era acolo o spărtură, o dezordine. A pornit de la Scripturi. Știți ce spune în Psalm 109, pentru că el citează din Psalm 109, singurul psalm care vorbește despre Iuda și destinul lui. Și pe bază Scripturilor i-a convins pe frați că e nevoie de așa ceva. Și au purces, așa cum am spus, la alegerea acestui om prin Duhul cel Sfânt, prin sorți, prin rugăciune. Că atunci când va veni Duhul Sfânt să găsească în ce privește partea umană, rânduială. Să fi stat să vină Duhul Sfânt și apoi pe care cum l-a îndemnat? Nu. Au completat numărul și au așteptat mai departe în rugăciune să se reverse binecuvântările lui Dumnezeu. Cartea Faptelor Apostolilor ne învață că în biserică este nevoie de ordine. Au ales diaconi, spune Cartea Faptelor Apostolilor. Misionând prin ținuturile Asiei și Europei, apostolii au pus prezbiteri. Vedeți? Deci e nevoie de rânduială. Textul de astăzi ne învață că este foarte importantă alegerea unui om pentru lucrare. și ăsta e bun, băgați-l și pe ăsta. Ce la merge, băgați-l și pe ăla. Nu. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, este foarte important pe cine alegem. Foarte important, ne învață textul nostru. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, învăț din textul acesta. Este foarte importantă echipa. Aici este vorba de o echipă de 12. Oamenii aceștia trebuiau să lucreze în echipă. Este important un om, foarte important. Domnul a spus, caut un om în Ieremia 5. Vedeți? Este foarte important un om. Este foarte importantă echipa. Pavel și-a ales colaboratorii, atât cât a fost el de mare, dar a avut nevoie de colaboratori cu care să lucreze și cu care să se deplaseze în ținuturile unde a evangelizat. Domnul Iisus ne spune în parabola cu talanții și a chemat pe robii săi. Și n-a dat unuia 5 talanți și a spus, du-te și lucrează. Acolo era nevoie de echipă. La celălalt i-a dat 2, la celălalt i-a dat 1, erau deja 3. E nevoie de echipă. Oamenii aceștia trebuia să lucreze în echipă. Și și-au completat efectivul cu acel om care a fost martor al învierii Domnului Iisus Hristos, începând cu botezul lui Ioan și până la înălțarea lui la cer. Așadar, este foarte important să alegi un om. Noi când am parcurs epistola către Corinteni, am văzut ce important a fost pentru apostol și biserică să aleagă oameni potriviți pentru strângerea de ajutoare și ducerea acestor ajutoare la Ierusalim. Atât de important a fost încât Pavel și-a oferit serviciile lui, el însuși, să facă această muncă. Vedeți? Ce bună e rânduială! Vedeți câte lucruri putem face noi? Să ne așteptăm să facă Dumnezeu totul. Ceea ce putem noi face prin ajutorul, înțelepciunea și asistența lui, să facem. Așa au făcut ei și așa i-a prins cinzecimea și pogorârea Duhului Sfânt. I-a surprins cu credință, i-a surprins în unitate, i-a surprins în rugăciune, i-a surprins cu efectivul complet. Așa încât după ce Duhul s-a pogorât, au putut să pornească la lucru. Oare cine le-a poruncit acestor oameni să facă această alegere? Textul nu ne spune răspicat. Dar există aici în textul nostru un citat luat din Psalmul 109, versetul 8, Psalmul lui Iuda, și spune aici așa. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea. Și slujba lui era gălaiul Duhului Sfânt. Slujba lui s-o ia altul. Eu cred că Petru și frații au pornit de la această poruncă a Duhului Sfânt din Psalmul 109. Vedeți? Da, dar trebuie să știm cine e la altul. Psalmul 109 n-a scris asta. Că altul va fi Matia. Și atunci s-au dus înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe pe Dumnezeu și să ceară răspuns de la Dumnezeu. Aud pe unii spunând, noi avem Biblia, nu mai avem nevoie de nimic. Alții spun, noi avem altceva și nu avem nevoie de Biblie. Vedeți pe Sfinții Apostoli. Se folosesc de textele Scripturii și în același timp îl consultă și pe Dumnezeu pentru a putea aplica corect și ziditor textele Sfintelor Scripturii. Așadar, partea aceasta a doua a capitolului 1 ne arată omenescul în lucrare, în cooperare cu dumnezeiescul. Asta ne angajează și pe noi, pe fiecare în parte. Avem datoria să ne examinăm credința noastră când este vorba de citirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Avem datoria să ne examinăm relațiile noastre a unora cu ceilalți. Aceștia trăiau în unitate. avem datoria să ne examinăm viața noastră de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și suntem în rugăciune de biserică, în biserică nu poți să faci altceva. Mă te rog și ascult Biblia. Da, acasă. Acasă când ești singur cu treburile tale, ai viața autentică de rugăciune. În biserică toată lumea se roagă și demonii. Dar acasă, să pui treburile deoparte, să-ți rezervi timp, să te închizi în odăița ta, să tragi ușa după tine și să te rogi Tatălui înascuns. Avem datoria să ne examinăm și în această privință. La binecuvântările lui Dumnezeu nu putem ajunge altfel, fără participarea noastră. Păi aș vrea să fiu un bun vestitor a cuvântului lui Dumnezeu. Foarte bine. Dar dacă nu te-ai îndrăgostit de Sfânta Scriptură, să o citești zi și noapte, nu o să ajungi în viac. Asta e aportul tău, aportul meu. Eu aș vrea să fiu un proroc și să am un dar de la Dumnezeu. Bun. Dar pentru asta trebuie să cer lui Dumnezeu și să stau pe genunchi, să mă rog lui Dumnezeu. Numai cu binețe date lui Dumnezeu seara și dimineața nu se dobândește nimic. Fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul nostru pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne poată folosi. Facă Dumnezeu să înțelegem aceste adevăruri. Să ne conectăm la planul Său. Nu doar teoretic, toată ziua dumicându-L și discutându-L până la firul de păr, dar fără niciun fel de angajare efectivă. Biblia ne învață că acești oameni s-au angajat și Dumnezeu i-a prins în angrenajul Său și a folosit în mod slăvit. Cum? Vom vedea lecțiile care urmează. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.